Громадська хвиля. Підсумки тижня.
Один з підсумків тижня, ну, тобто на одну з тем будемо підбивати, теж дуже важливо насправді, тому що Україна там фігурує. Трамп програв імпічмент, але не покине Білий Дім. Як це було, те, що далі, і яка роль нашої країни тут, зокрема, тому що насправді я зіштовхнулася з такою історією, що люди не знають, що Україна має відношення до імпічменту Трампа. Серйозно. Я от говорю з людьми, а вони не знають, окрім журналістського середовища. Не буду узагальнювати, але таке є. В нашій студії політичний експерт Євген Магда. Вітаю.
Добрий вечір.
Новина сьогоднішнього дня, у тому числі, це призупинення військової допомоги України. Кажуть про те, що США заморозили військову допомогу через годину після розмови Зеленського і Трампа. Що сталося? Чи всі розуміють, чому і для чого, і до чого це може призвести? Пане Євгене, можливо, ви допоможете нам розібратися.
Спробую. Нема нічого дивного в тому, що далеко не всі наші громадяни розуміють, що таке імпічмент і яким він може бути в Сполучених Штатах.
І до чого тут Україна?
Так, треба сказати, що Дональд Трамп – це третій американський президент, проти якого застосовано процедуру імпічмента. Скажу, що Палата представників Конгресу США, де має більшість демократична партія, вже офіційно висунула йому звинувачення в перевищенні владних повноважень в випадку з Україною і втручанні в дії Конгресу, який намагався це перевищення розслідувати. Відповідно, ця процедура йде далі, вона тепер переходить до Сенату. Як відомо, Конгрес двопалатний, але в Сенаті не буде настільки легко і весело, тому що в Сенаті мають більшість республіканці, і уявити собі, що там буде проголосовано, відповідно, питання імпічмента, я думаю, ну це треба мати дуже бурхливу фантазію. Тому сам Дональд Трамп дуже активно говорить, що він навіть за те, щоб Сенат якомога швидше це питання розглядав. Що стосується України. Трамп – третій президент, проти якого застосовано процедуру імпічмента, але перший, у випадку якого фігурує опосередковано президент іншої держави. Тобто попередні імпічменти, вони були пов'язані з внутрішньополітичними питаннями. Тут питання припинення допомоги Україні, військової допомоги. Треба сказати, що Сполучені Штати, Україна – стратегічні партнери. Щоправда, вже добрий рік про це, ну, не надто активно згадують. Чому добрий рік? Тому що трохи більше року тому в Вашингтоні пройшло засідання Комісії стратегічного партнерства, де головували керівники зовнішньополітичних відомств. Ця комісія була створена свого часу ще за Леоніда Кучми, потім вона припинила фактично своє існування, за Порошенка вона була знову відновлена. Зараз українські посадові особи і різні, скажімо, представники команди Зеленського, вони говорять бадьорим голосом про те, що вони готують візит Володимира Зеленського до Білого Дому у 2020 році. Я думаю, що це ситуація з категорії наукової або псевдонаукової фантастики, оскільки Зеленський, м'яко кажучи, Дональду Трампу в Білому домі абсолютно не потрібен.
Але він був на якийсь час йому потрібний, так? Пригадуємо телефонну розмову. Давайте нагадаємо нашим слухачам коротко, що сталося взагалі.
В телефонній розмові з Володимиром Зеленським такий, ну я б сказав, компліментарні з боку Зеленського, той, значить, ну я б сказав, висловив дуже багато компліментів, дуже багато різних таких, знаєте, приємних вуху Трампа речей, але той, я так розумію, в межах політичної боротьби з демократами і безпосередньо з Джо Байденом, який на сьогоднішній момент виглядає як найбільш вірогідний кандидат в президенти від демократичної партії, він, відповідно, вирішив вплинути на Україну, підштовхнути різноманітні розслідування в вірному напрямі, в чому немає нічого дивного, адже Володимир Зеленський прямо сказав, що генеральним прокурором буде на 100% його людина.
Свій. А, так, після цього цю розмову оприлюднили.
Так, ця розмова була оприлюднена, і тут ще один момент. Взагалі, оце оприлюднення розмови, ну, скрипту розмови, це безпрецедентний крок в міжнародних відносинах. Тобто, я не можу пригадати подібних речей, і Дональд Трамп, властиві йому манері
реагувати,
я б сказав, людини дуже самовпевненої, він наголосив на тому, що і показав, що він може будь-яку подібну розмову оприлюднювати, і це відповідно накладає відбиток на поведінку практично всіх його майбутніх співрозмовників. Тому що, я думаю, ніхто не хоче опинитися. Це український політикум проковтнув слова Зеленського про те, що генеральним прокурором буде на 100% моя людина.
От я хотіла теж поставити це питання, чому в Америці так вір'яно реагували, а в Україні якось воно дійсно тишком пройшло.
Ну як чому? Є парламентська більшість «Слуги народу», є уряд, сформований парламентською більшістю «Слуги народу». Ну не будуть же вони рубати гілку, на якій вони всі сидять, чи викорчовувати дерево, на якому вони всі виросли. Угу. Тому нічого дивного в цьому немає.
Опозиція якось використовувала цей момент для своїх політичних цілей?
У нас проблема полягає в тому, що результат Володимира Зеленського на президентських виборах, а «Слуги народу» на парламентських, він значною мірою просто випалив політичний ландшафт. У нас опозиція, вона чіпляється за можливість говорити, доводити, але вона вся з різних фракцій складає десь під сотню людей, може трохи більше. Цього навіть недостатньо для того, щоб ініціювати якесь дострокове парламентське засідання чи створити тимчасову слідчу комісію. Тобто, насправді, ситуація для Володимира Зеленського всередині України на сьогоднішній момент, власне, в політикумі не створює серйозної загрози. Йому більше загрожує суспільство як таке, його активна частина, або, як її називають в середовищі Зе-команди, агресивна меншість.
Угу. Цікаво. Я про саме визначення агресивної меншості.
Так, агресивна, непримиренна меншість, тобто тих людей, які вважають, що, власне, навряд чи в Україні є люди, які при тверезій пам'яті заперечують результати президентських і парламентських виборів, але це не означає, що вони не використовують свої конституційні права для того, щоб відстоювати власні погляди і критикувати владу.
Повертаючись до Дональда Трампа, його опоненти, демократи, розпочали імпічмент ще наприкінці вересня і розраховували на власну більшість у нижній палаті Конгресу. А після завершення імпічменту справа переходить до Сенату. Там у Трампа більшість республіканці, тобто ті люди, які його підтримують, практично гарантовано вони виправдають Трампа, так говорить експертна думка. Але насправді на покарання президента ніхто від початку особливо і не розраховував, є така думка. Погоджуєтесь?
Так, я думаю, що всерйоз демократи не розраховували на те, щоб покарати Трампа. Я думаю, що це складова великих президентських перегонів 2020 року.
Щоб зменшити його рейтинг?
Тут палка у два кінці. З одного боку, можна зменшити рейтинг Трампа, з іншого боку, і Трамп в 2016 році, і Обама, наприклад, в 2012 році, вони за великим рахунком працювали як політичні сепаратори. Тобто вони відділяли своїх прихильників від інших людей і від прихильників інших кандидатів. І це спрацьовувало достатньо ефективно. Тобто я думаю, що в Сполучених Штатах, власне, чому Трамп прискорює рішення Сенату? Він, я думаю, хоче його використати як старт для своєї президентської кампанії, щоб довести, тобто він як птах Фенікс хоче себе продемонструвати, з тефлоновим іміджем, до якого не прилипають подібні звинувачення. Демократи, якщо, я думаю, ви пам'ятаєте, і багато наших слухачів пам'ятають, спробу імпічмента Біла Клінтона. Ну, вона відбувалася в дещо інших і політичних умовах. Клінтон був вже на другому президентському терміні, і, власне, там була своєрідна пікантна історія, хоча, власне, сам імпічмент оголошувався за те, що Клінтон збрехав під присягою. Але нас має більше цікавити, я думаю, те, що відбувається з Україною. І для України ситуація достатньо неприємна. Поясню, чому. Як ми бачимо, команда Трампа, вона, той самий Джуліані, у нас вже є, я навіть на цю тему публічно пожартував, вже є секта свідків Джуліані, тобто він же приїжджав сюди і брав свідчення у двох колишніх генеральних прокурорів, у парламентаріїв, у посадовців, тобто вони давали, ну, записували свідчення для його фільму, де він в Америці ж свобода слова, ну, носить майже абсолютний характер. Він готує фільм для протрампівського каналу про те, як, власне, що тут демократи, мовляв, накоїли. І проблема в тому, що ця вся ситуація, вона руйнує двопартійну підтримку України всередині Сполучених Штатів. Ви мені скажете, ну так прийнято ж там оборонний бюджет відомий з санкціями проти Nord Stream 2, збільшенням асигнувань на військову допомогу Україні. Це правда, але в питанні Nord Stream 2...
Це Північний потік.
Так, Північний потік 2. Сполучені Штати переслідують насамперед власні інтереси, а вже потім займаються політичною філантропією. А стосовно грошей, які виділяються на потреби оборони України, то вони, власне, виділяються або для американських компаній, на які будуть закуповуватись гроші, або для навчання українських військових в Сполучених Штатах, або для того, щоб американські військові поїхали на Яворівські полігони, там відточували свою бойову майстерність.
Якщо зараз спрогнозувати наступну передвиборчу кампанію і результати американських виборів, наскільки рейтинг Дональда Трампа взагалі є високим, на вашу думку, і які в нього шанси стати ще й наступним президентом Америки?
Я думаю, що шанси достатньо високі. І буде серйозною помилкою вважати, що зараз Трампа загнала кудись в куток, і він там буде виключно огризатися і думати, як йому досидіти до завершення його повноважень 45-го президента. Я думаю, що ні, в республіканському середовищі, хоча і там є свої течії, свої погляди на Трампа, і республіканський істеблішмент не надто до нього прихильний після того, як він в 16-му році, ну так би мовити, фактично як людина ні звідки з'явився і передушив всіх кандидатів від республіканців, я маю на увазі під час праймеріс, але думати, що от, ну, що Трамп все, це далеко не так. Mm-hmm. Він, я думаю, продовжить вже апробовану тактику, тобто він за допомогою Твіттера, за допомогою лояльних до себе медіа, їх не так багато, але от його таке пряме спілкування, я думаю, буде достатньо інтенсивний, він буде говорити про власні пріоритети доволі гучно.
Щодо іміджу України у світі, чи це нам не допомагає, щоб гарний вигляд мати з колегами, з партнерами?
Ні, це нам не допомагає. Тут ще починають розігрувати окремі американські політики тему, що це Україна втручалася в американські вибори, а не Росія.
Ого.
І тут треба бути дуже уважним і аргументованим в цьому сенсі. Я радий, що нарешті з'явився посол України в Сполучених Штатах цього тижня. Володимир Єльченко вже офіційно призначений. Він переїде з Нью-Йорка, де представляв Україну в Організації Об'єднаних Націй. Я думаю, це дійсно серйозний потужний крок, і Єльченко – дипломат, можливо, ну, десь, я думаю, в першу трійку найбільш титулованих послів в Україні входить, то йому, ну, буде, як, я не знаю, відносно легко чи важко, але у всякому разі йому не треба буде починати абсолютно з чистого аркуша. Інше питання, що Україні потрібна узгоджена позиція і Міністерство закордонних справ і Офісу президента, тому що те, що було в перші місяці президентства Зеленського, коли приїжджали там емісари Зеленського, які казали посольству, що ви тут не потрібні, це дуже серйозна помилка. І ідея одного з радників Зеленського про те, що, мовляв, Ігоря Новікова, про те, що, мовляв, з Трампом класична дипломатія не працює, вона, як на мою думку, хибна. Тому що Трамп Трампом, а Державний департамент і всю систему американської влади ніхто поки що назвали ще не викинув.
На комітеті, де розглядали імпічмент Дональда Трампа, там виступали свідки. Ну і загалом увага світу була прикута до цієї події, до цього заходу. Там про Україну говорили як мінімум про державу, яка дорівнює корупції. Про Україну, корумповану країну. Ну і це теж не додає нам гарного іміджу. От, загалом зараз які дії мають бути президента Зеленського? Ну, ви сказали вже про роботу інтенсивну, яку треба проводити, але якось відбілити тепер свій імідж, можливо?
Можливо. Але потрібно серйозно працювати не тільки з лобістами в Сполучених Штатах, про що наші вже медіа повідомили, що команда Зеленського шукає вихід на лобістів, бо там, на відміну від України, лобістська діяльність регламентована і вона, ну, достатньо прозора. У нас є цікава ситуація. Наприклад, директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник включений до реєстру корупціонерів офіційно. І, ну, в цій ситуації президент просто зобов'язаний робити хоча б політичні рухи для того, щоб ініціювати його звільнення. Бо ми даємо козир нашим опонентам, нашим критикам дуже потужний. Точно так само, як і в ситуації з керівником Державного бюро розслідування Романом Трубою. Тобто можна сперечатися навколо процедурних моментів, але політично президент повинен свою позицію продемонструвати, що у нього особисто нульова толерантність до корупції. Але тут зразу виникає питання, у нього особисто, і всі ж наші партнери достатньо чітко розуміють, що парламентська більшість тримає рівняння на президента. Тобто, а вона вже пішла до наступного року, пішла вже на новорічні парламентські канікули. Тобто ми бачимо, ну, такі, знаєте, дисбаланс, тобто люди, які називають себе новими обличчями, коли смажений півень їх дзьобає в певні м'які частини, вони виявляються неспроможними працювати понаднормово в умовах несприятливих дипломатичних, в умовах певних іміджевих загроз. Тобто Україна не може собі дозволити принцип маркізи Помпадур «після нас хоч потоп». Такого це не для нас в нинішній ситуації.
Як надалі можуть та або будуть розвиватися стосунки Зеленського і Трампа, особисті якісь, або ще щось, на вашу думку? Або, можливо, їх і не буде більше.
До президентських виборів 2020 року Зеленського в Сполучених Штатах не буде. На початку січня чекають тут в Києві Майка Помпео, державного секретаря Сполучених Штатів, який, я думаю, особисто буде проводити переговори із Зеленським, із Пристайком, із усіма посадовцями, з якими він тільки вважатиме це за потрібне. Але це з одного боку. З іншого боку, розраховувати, тобто, що Україна, ну, стане такою абсолютно, тобто, розраховувати на вибачення Сполучених Штатів за звинувачення в корупції, за будь-якого розвитку подій, нам не варто. Я нагадаю, що свого часу Сполучені Штати звинуватили Україну в тому, що вона продавала кольчуги Іраку. Потім, після захоплення американцями Іраку, жодних слідів кольчуг не знайшли, все одно ніхто не вибачився. Вибачаються перед тими, хто спроможний чітко показати свою позицію, хто спроможний чітко її захищати. Це, на жаль, сьогодні не про Україну.
Не про нас. Так, і якщо зробити висновки, то тепер мали б посилити лобістську роботу, так?
Ні. Мали в першу чергу формувати імідж України внутрішніми рішеннями. Лобістська робота, зрозумійте, що в Сполучених Штатах представники істеблішменту, вони достатньо досвідчені для того, щоб розуміти, де з ними працюють лобісти, а де є державний інтерес.
Ага.
Якщо у президента є парламентська більшість, у всякому разі формальна, то йому дуже складно пояснювати на міжнародній арені, чому він не може проводити ті чи інші рішення.
Зрозуміло. Я хочу нагадати, що в нашій студії політичний експерт Євген Махта говорили про те, що Сполучені Штати Америки заморозили військову допомогу через...
Ну, це влітку ще заморозили, зараз вже
так,
ні.
Продовжую. Через годину після розмови Зеленського і Трампа, ця інформація сьогодні з'явилася на Блумберзі. Блумберг – це таке видання, тому ми знову-таки піднімаємо цю інформацію, говоримо про це. Ну, і говорили про імпічмент. Імпічмент президента Дональда Трампа, ну, імпічмент був, але від влади він не відсторонений. Ще раз нагадую, тож, де тут Україна, який вона має стосунок до всього цього, а історія цікава, трошки заплутана.
Громадська хвиля. Підсумки тижня.